Gepleýär Azatlyk radiýasy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsun Anurwan. Ozalky Sowet Soýuzynda şol sanly türkmen sanyny 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 80 ýyl bolýar. Emma türkmen medeniýetiniň taryhyň bu gaýanly sahypalary barada näme üçindir az maglumat berilýär. Rus medeniýetinde çap edilen maglumatlara görä 1930-40 ýyllar aralygynda 8,5 millionyň gowragy adam Stalinyň sosial siýasatynyň pidasy bolýar. Olaryň 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy jenayetler çünnelip atyl bölürler. 1 million çemez adam kulakçylyga çekilip sürgün ölýär. Yarım milyona olay adam olsa Sovet türmelerini helak kolyar. 1933 yılın ağaçlığını 6,5 milyon adamın ölenini kaydılar ve ortiyetin devlet doğması bu adamlar oğu hocalığını zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin neticesinde pidav olu deyip kasaplayar. Adam zayıçılığının esasen 1930-31, 32 ve 33 yıllarda köp bolanlığı çenilen 7 milyon adamın öldürülenini kaydılar. Şeýlede Rus medeniýetini deňeşdirmek üçin 1941-44 ýyllarda eserin basylyp alynan territoriýasyny demograflaryň hasaplamalaryna görä 4-4,5 million töwereg adamyň öldürilenini gaýdylýar. Taryhy ul terror ady bilen giren 1937-38 ýyllarda eser İçeri işler ministrliginiň 1953 ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1 milyon 600 min olay adamı tutsak ediptirler. Olardan 682 min olay adam atıl verilirliptir. Eytem, bu represiye Türkmenistan'ı nehil başlanı ve onun pidalar hakkında neyme biliniyar. 1937 yılın iyul ayında bütün sayıl Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin Partiya Kollegiyasında Yakup Çubi'nin yol başlığında 8 adamdan varat yürüytü topar dörediler ve olar Türkmenistan'daki halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına göreşen elementleri yok etmek, cemiyeti arasalama için Türkmenistan'ı verliler. Çubi'nin gün Moskova garaşlı ve çeyaklendirilmedi hukuk verilen topori 37. yılın Ağustos ayının başında Türkmenistan'a gelip 3 adamdan, 5 adamdan varat aydan diyen yerli suutları döretmek esasında öz işine başlayar. 5 adamdan varat suutların düzümünü üçlüklerden tapağıtlılıkta yerli resmilerden başka ova şugurlar, adam satyanlar hem giyirildiptir. Türkmen tarihinin ak tegmillerini yakından öğrenen yazı Aman Murat Bugayhın beriyen mağlumatına göre Yakup Çubi'nin topar 1937 yılın Ağustos'undan 1938 yılın Noyavr ayına çenili işleyer ve şu aralıkta Türkmenistan'ı 15,660 adam halk düşmanı, sosyalistik cemiyeti yahut olan element, kontravalisyoner, dasarı yurt içi altyanyalı ayıplamalar esasında suç cevapkarsılığına çekiliyor. Şeýlede ýazdy, bu adamlaryň 5008 sanfynyň atyna hökm edilendigini berýär. Çubi'nin toporunun bir yıldan sehel köprak vaatı geçiren arastalayışlar neticesinde tarihi maglumatlardan belli olsuna göre Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytak Fiyali, Türkmen siyasatçılar hem atılı öldürülü. Şeýle de tarihi maglumatlar Çubi'nin 1937 yılın oktýabrından 1939 yılın noýabryna çenli aralykda Mikhail Fonin birinci sekretarlyga belleniýänçe Türkmenistan Komünistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkez Komitetiniň birinci sekretary bolup işlendigini görkezýär. Çubi'nin döreden 3-5 adamlı suutları neticesinde halk düşmanı olmak için vezipeli adam olsun, odalı iş başarayan, ilgunun ağısını ağlayan adam olmalı deyip yazdı Aman Murat Bugayev belleýär.
Ene bir anık mısal Kaygısız Atabayev barpa 22. yılda basmasını döredenim, basmasını meçhul öğrenim, biz Bolşevikler deyip bütün Türkistan 5. kurultayını yürüyte çıkış ediyor Atabayev.
Mundanyň zorluklu kollektivleştirme döwründe de Atabayewiň eden çykyşlary bar. Ol bizde oň ýaly baýlar ýok. Paýlaşaly itek yerken, emma suw ýok. Orta daýhan baý kulak edip baýlar toslap tapmalyň. Adamlar sürgün edip ýurdundan aýyrmalyň diýip ol 1929-30 ýyllarda hem bagyrny paralan adam diýip Aman Murat Bugayew Azatlyk radiýasy bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Gaýgysy Atabaýew ýaly adamlardan tapawutlykda ýönekeý gözüýpesi adamlaryň halk düşmany bolmak üçin olar owdaşlarynyň, goňşularynyň ýa başga bir adamyň baryp öten agşam şunyň öýüne 2 saat atly geldi. Olar men daşyndan tanaýaryn. Olar plan masmasy toparyň adamlary da diýip ýa-da plan oýun garnaşy, baýyň guýrugy, Sowet hökümetine garşy gurrun etdi diýip satmagy, ýamanlamagy ýeterlik suwutnama bolýar diýip ejir çeken adamlaryň garnaşlary gurrun berýärler. Odalkestlerin başka respublikalarını sol sahanlı orsiyette eser tarihinin ak tegmillerinin 1980-ci yıllardan ver xas doğrusul öğrenliyanlığına qaramazdan bu meselede Türkmenistan'a doğam ediyen dımışlığın sebebi neyme deyilmek mümkün. Türkmen tarihçilerinin ve yazılarının Mikhail Gorbachev'in açıçanlık doğrununu, eser doğrununak Türkmen tarihi varada hakikati açma uğrununa başlayan tağırlaları, yerli sinçilerin köpesinin pikirine vera Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapır Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güyüşlenmek esasında toktadırlı. Gurbanul Berdi Muhammedov 2007-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelenden soň bu meselede käbir üýtgeşmeler boldy. Tarihçi ýaz Amanmurat Bugaýewiň tasdiklemegine görä 2009-njy ýylda Türkmenistanyň 9-njy klass okuwçylary üçin niýetlenip Türkmenistanyň tarihi hatly okuw kitaby çap edildigi onuň 249-251-nji sahypalaryna Çubiň topary we köpçülikleriň jazalanyş şäherler hakynda gysgaça maglumat berildi. Şeýlede Bugaýew şol döwürde döwlet derejesinde geçirilen yığınaklarda birki gedek Türkmen devletinin düğün tutmakta iş bitiren adamlar hükmününe kaygısız Atabaýew'in, Nedirbay Aytakow'un atlarının hem ağdalanlığını en mason oların yeni ıglan edilmedik kadaganlığı düşenliğine etti. Türkmen metduwatynyň tapawutlykda Rus metduwatyny 1937-38 ýyllarda atyw jazasy berilenleriň palta bilen kellesiniň çapylyp, ýüp bilen boğulyp, Loğun bilen urlu öldürülen halatlarının hem ağız olmağınlığı, ayarların atılmadan ön cinsiz zorluğu size var edilenliği. NKVD'nin türmelerinin işgarlarının arasında bir urguda kimken adım öldürmeşek yarısının kurnulanlığı havar veriliyar.